Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Kürdistanda narahatlıq var ki, həm iqtidar, həm də müxalifət seçki günü eyni meydana miting təyin ediblər. İsrailin hava qüvvələri Qəzza zolağına yenə zərbələr endiriblər. Və bu ilki Paris-Dakar rallisi keçirilməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Gürcüstanda narahatlıq var ki, həm iqtidar, həm də müxalifət tərəfdarları sabah seçki günü eyni meydana miting təyin ediblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Gürcüstana ezam olunan xüsusi müxbiri İlqar Rəsul.
Tbilisidə ən son məlumat budur ki, prezidentliyə namizəd Levan Qaçıçıladze tərəfdarları parlament qarşısında yanvarın 6-sında miting keçirmək üçün Tbilisi meriyasına müraciət ediblər. Onların məqsədi öz səslərini həmin gün müdafiə etməkdir. Meriyadan isə onların bu müraciət müsbət cavab verilməyib. Cavabda bildirilib ki, onlardan əvvəl həmin gün həmin yerdə Mikhail Saakashvilinin tərəfdarları aksiya keçirmək üçün müraciət ediblər. Qaçıçıladzenin tərəfdarları bəyan ediblər ki, yanvarın 6-sında onlar yaxınlıqdakı Rike meydanında toplaşıb, oradan parlament qarşısına gedəcəklər. Həmin vaxt orada Saakashvilinin tərəfdarları olacaqlar. Ona görə də hadisələrin necə inkişaf edəcəyi indi Tbilisidə ruhlarını düşündürür. Prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirən Dino Budjanatra isə yanvarın 3-ündə bəyan edib ki, o kimsənin paytaxtda qarşı durma yaratmasına, özbaşınalığa yaratmasına yol verməyəcək.
İlqar Rəsul, əgər sabah namizədlərdən hansısa 50%-dən çox səs toplaya bilməsə, ikinci tur olacaq. Gürcüstandakı seçki qabağı vəziyyətlə bağlı ən son məlumatlar bugün axşam Azadlıq Radiosunda, kontekst verilişində axşam saat 8-də. Amerikada prezidentliyə namizəd olmaq üçün partiya daxili seçkilərin ilk mərhələsini demokratlardan Barack Obama, respublikaçılardan isə Mike Huckabee udub. Barack Obama John Edwards və Hillary Clintonu qabaqlayıb, Mike Huckabee isə Mitt Romney'ni üstələyə bilib. Respublikaçı Huckabee Arkansas ştatının keçmiş qubernatoru və baptist keşişidir. O öz qələbəsini Amerika siyasətində yeni dövrün başlanğıcı adlandırıb. Obama isə demokratların vahid namizədi kimi prezident seçilsə, Amerika tarixində ilk qara dərili dövlət başçısı olacaq. O deyib ki, Amerikanın həyatına dəyişikliklər gətirəcək. Parti daxili seçkilər bütün digər ştatlarda da keçiriləcək və sonda ümumi nəticəyə görə bir nəfər respublikaçıların, bir nəfərsə demokratların prezidentliyə namizədi olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan Əfqanistandakı əskərlərinin sayını artırır. Bugün Əfqanistana 23 nəfərdən ibarət daha bir sülh məramlı taqım yola salınır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu məlumat verib. İndiyə qədər Əfqanistanda Azərbaycan sülh məramlarının sayı 22 nəfər idi. Belarus müxalifətinin liderlərindən olan Anatol Lyabetkanı xaricə buraxmırlar. Bu haqda onun özü məlumat verib. Lyabetka deyib ki, rəsmi səbəb kimi ona qarşı irəli sürülən böhtan ittihamı göstərilib, amma müxalifətçi hesab edir ki, qadağa siyasi motivlidir. Hakimiyyət onu keçən il Amerika prezidenti George Bushla görüşdüyünə görə cəzalandırmaq istəyir. Benazir Bhutto'nun qətlini açmağa kömək üçün Pakistana Britaniyalı müstəntiqlər gəliblər. Pakistan hökuməti iddia edir ki, müxalifət lideri Bhutto kamikadzenin törətdiyi partlayışda ölüb. Tərəfdarlar isə bildirirlər ki, Bhutto onu güllə ilə vurublar. Onlar tələb edirdilər ki, müstəqil istintaqı BMT aparsın. Britaniya polisi Pakistana prezident Pərviz Müşərrəfin dəvəti ilə gəlib. İsrailin hava qüvvələri Qəzza zolağına yenə zərbələr endiriblər. Daha ki, fələstinli yaraqlı öldürüblər. Bundan da axır 24 saatda öldürülən fələstinlilərin sayı 11-ə çatıb. Fələstinin səsi radiosu deyir ki, ölənlər arasında bir neçə dinc sakin də var. İsrail bildirib ki, hava zərbələri yaraqlıların İsrailin cənubuna atdıqları raketlərə cavabdır. Və bu ilki Paris-Dakar rallisi keçirilməyəcək. Bu haqda təşkilatçılar məlumat veriblər. Deyiblər ki, iştirakçıların həyatına təhlükə var. Bundan qabaq Mavritaniyada 4 fransız turist öldürülmüşdü və Fransa hökuməti öz vətəndaşlarına ora səfər etməməyə məsləhət görmüşdü. Avtomobil yarışı sabah başlamalı idi və bir mərhələsi də Mavritaniyadan keçməli idi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bir daha xatırladım ki, Gürcüstanda sabahki prezident seçkiləri ərəfəsində ən son məlumatları siz Azadlıq Radiosunun Gürcüstana ezam olunmuş müxbiri İlqar Rəsuldan ala bilərsiniz. Axşam saat 8-dəki kontekst verilişində İlqar Rəsulla canlı bağlantıya qulaq asa bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov, sizinlə sağollaşıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən 2002 dəqiqədən bizim ağımıza qoşulubsa 101.7 FM dalısında Azadlıq Radiosu öz efirini davam etdirir. İşdən sonra proqramın növbəti saatı başlayıb. Bu saatda biz ümumi problemlərdən savayı Azərbaycan cəmiyyətində bu günlərdə ən azı söhbətlər səviyyəsində müzakirə olan məsələni açıqlayacaq və ilk növbədə mən bu reaksiyanı siqaretə meyilli olanlar tərəfindən eşitdim. Siqaretdə meyilli olanlar deyirlər ki, yeni il ərəfəsində 1 manata satılan siqaret qutusu artıq 1 manat 20 qəpiyə satılır pərakəndə. Yəni bu bəzi siqaret markalarında 20% bahalaşma deməkdir əslində pərakəndə. Studiyamız qonağı iqtisadçı Vüsal Qasımdır. Vüsal bəyər vaxtınız xeyir olsun.
Vaxtınız xeyir.
Sözün açığı demək lazımdır bu yeni ilimiz mübarək olsun, amma bu yeni il başladı və demək olarmı ki artıq... Mən belə ifadə işlətməyə görə bir çoxlarını üzr istəyirəm, amma bir kələ yüksələn qiymət bir daha elməz. Bunu demək mümkündür, yoxsa yox, Azərbaycan reallığında.
Mən də sizinlə şərikəm ki, belə müqəddəs ifadələrimizi müqəddəs olaraq da saxlamaq lazımdır. Amma qiymət artımı ilə bağlı bizim proqnozlarımız var idi. Təxminən bir 15-20 gün bundan əvvəl biz proqnozlar vermişdik ki, ilin sonunda Qurban Bayramı və Yeni İl Şənliyi ilə əlaqədar olaraq tələbat çoxalacaq, xüsusən də ərzaq məhsullarını, gündəlik istehlak mallarını və bu isə qiymətlərin növbəti artımını şərtləndirəcək və belə də oldu. İlin sonunda əsasən ərzaq məhsulları, xüsusən də ki, qoyun ətinin, mal ətinin qiyməti, yağın qiymətində artım müşahidə olundu. İndi siz siqareti deyirsiniz, qiymət artımı müşahidə olundu. Bütün bunlar mövsümü, belə deyək ki, xarakterik daşıyan bir amillərdir. Amma istənilən halda bu mövsümü xarakter daşıyan amillər nəticəsində qiymətlər artandan sonra mövsümü amillər aradan qalxdıqda belə qiymətlərə təsir qalır. Yəni, ta ki, qoyun ətini biz 6 manata gördük ki, yeni bayram ərəfəsində, qurban bayram ərəfəsində 6 manata satırdılar, amma ondan sonra o bir qədər yensə də, amma əvvəlki səviyyəsində yenmədi. Yenə də qiymət artımı qaldı. Yəni, bütün hallarda mən hesab edirəm ki, indiki qiymət artımı, yəni ki, söhbət son bir həftədən gedir belə, bayramlar ərəfəsində bir istiqamətdə mövsümü amillərdir. Digər istiqamətlərdə isə yenə də Azərbaycan inflyasiyanı idxal edir. Xüsusən də söhbət siqareti məsələn qiymətindən gedirsə, şübhəsiz ki, bu Azərbaycanda inflyasiyanın idxalına əlaqədar olan bir məsələdir. Çünki dünyada qiymətlərin artımı günbəgün davam edir və artıq son məlumat, yəni neftin qiymətinin bir barel üçün 100 dollar keçməsi Amerika birjalarında bu özünün domino effektini göstərəcək və yenidən biz deməli qiymətlərin artımını dünya üzrə qiymətlərin artımını təkrar görəcəyik ki Azərbaycan da ilbəil idxal həcmini genişləndirən bir ölkə kimi bu inflyasiyanı idxal edəcək. Dünyada qalxan qiymətlər Azərbaycanın yerli bazarına təsir göstərəcək və mən yeri gəlmişdən sizə deyim ki Azərbaycanın idxalı təxminən hər il 1 milyard dollar artır. Yəni, biz idxaldan hər il 1 milyard dollarda artıq, belə deyək ki, asılı vəziyyətə düşürük və bütün hallarda bu Azərbaycandan kənardan qiymətlərin artımını Azərbaycana təsirini şərtləndirir. Və müqayisə üçün mən sizə deyim ki, keçmiş MDB məkanında, xüsusən də bizimlə müqayisə olunan biləcək ölkələr ki var, Qazaxıstan və Rusiya, hər biri neft, qaz eksportyorlarıdır. Orada da qiymət artımını saxlamaq mümkün olmadı və axıncı məlumata görə Qazaxıstanda 2007-ci ildə İnflyasiyanın səviyyəsi 18.8% olub, rəsmi təsdiq olmuş rəqəmdir və Rusiyada isə 10% aşmışdı. Təxminən bir 11% həddində inflyasiya olmuşdu. Azərbaycanda rəsmi rəqəm 20% bilirsiniz ki, göstərilib 2007-ci il üçün. Əlsən ki, biz bu rəqəmlə bir o qədər razı deyirik və bizim həyata keçirdiyimiz alternativ inflyasiya metodologiyasının işlənməsi layihəsi göstərir ki, Azərbaycanda inflyasiya 2007-ci ildə ən azı 30% olub.
Ən azı 30% alternativ inflyasiya hesablama metodologiyası. Bizim sorğumuz var. 2008-də qiymətlər nöqtə nəzərdən nə gözləntilər var və indiki vəziyyət necə qiymətləndirirlər? Gəlin onunla birlikdə qulaq asaq. Hər hansı bir suallarınız yaransa dinləyicilərə ünvanlayıram bu ifadəmi. 436-77-45 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Sorğuya qulaq asaraq.
Mən Beləsuvar rayonundan gəlmişəm. Qalxır da, yəqin ki, qalxar qiymətlər. Rayonlarda fərq verir. Qalxıb, qiymətlər qalxıb.
Hesab edirəm ki, qiymətlər qalxıb. Elə adi çörəyin qiymətindən onu hiss eləmək olur. Çörəyi stabil qiymətdə saxlamağa çalışırlar, amma onun ölçüləri balacalaşır. Bu təkcə çörəkdən yox, bütün ərzaq məhsullarında, yəni digər məişət məhsullarında özünü göstərir. Mən elə gəlir ki, yəni bu qalxmaqda da davam eləyəcək. Ölkəyə pul axını gəlir. Görürlər ki, məsələn, cəmaatın alıcılıq qabiliyyəti çox kiçik bir faizə artsa da, yəni bu o dəqiqə özünü qiymətlərdə göstərir.
Hər şey qalxıb da. Usluqadan tutmuş produkta hər şey can qalxıb. Mən belə görürəm ki, bundan pis olacaq. Çünki hər dəfə söz verirlər ki, filan şey qalxmayacaq, nəqliyyat qalxmayacaq. İndi ola bilər ki, sabah metro qalxsın. Çünki o birisi qiymətə baxanda metro 5 qəpiyə gülünc görünür. Ona görə mütləq onu qaldıracaqlar.
Bu qiymətdən əvvəli deyəndə isə bu gülü alırdım mən əvvəl 3000-ə satırdım 1 şirvana 7000-ə. İndi alıram 1 şirvana 5000 üzrə düz gəlmir. Yəni qiymətdən çox bağlıdır. Mən işlədim mən bu dükanı. Yəni bu bələncinə də qiymətlərlə bağlı. Bu işlərin axırı bilinmir necə olacaq. O yandan da mal vurmurlar ki, bizə işləyir. Əvvəllər mal vururlar, indi mal əkirlər, malı da vermirlər bizə. Malı göndərirlər Rusiyətə.
Qiymətlər qalxıb qanun eləmir heç kimi. Hələ hara gelsin, o necə maaş artmamış, qiymətlər jamsı qalxıb. Yəqin ki, qalxacaq. Bugün gedirsən 1 manat alırsan, sabah gelsin, ucu deyir 1 manat 20 qəpik, ya 1 manat 40 qəpik. Yəqin ki, qalxacaq.
Qiymətlər nə qədər qalxırsa qalxsın, əsas odur ki, tamamın maaşı qalxmalıdır. Maaşlar qalxsa, kim nə istəsə onu ala bilər. İqtisadiyyat deyəndə kim nə qiymətə istəyir sata bilər. Amma əsas odur ki, maaş qalxsın, düzgün maaş verilsə insanlara, ürəkləri nə istəsə onu da ala bilərlər. Hər şeyin qiyməti qalxacaq. Çünki neftin qiyməti qalxdısa, hər şeyin qiyməti qalxmalıdır.
Bu soru onun sonuncu ifadəsi biraz əvvəl iqtisadçı Vüsal Qasımlı tərəfindən də biraz əvvəl cavab da qeyd olunurdu. Bu neft qiymətinə olan artımın özündən sonra göstərdiyi amillər də bax belə öz əksini tapır. İqtisadçı Vüsal Qasımlı studiyamızdadır. Vüsal bəy, sizin şərhiniz olacaq mı həmin bu sorğuya? Nə düşünürsünüz? Nə qədər haqlıdır gözləntilər də cəmiyyət nümayəndələr? Nə qədər haqlı deyirlər?
Mənə gəlir ki, elin gözü tərəzidir. Yəni, əgər biz keçən ilin, 2007-ci ilin yekunlaşdıraraq nəticə vursaq, görəcək ki, Azərbaycanda qiymətlər bizim alternativ hesablamalar nəticəsində 30% bahalaşıb, əhalinin gəlirləri isə rəsmi göstəricilərə görə 40% artıb, nominal ifadədə. Və bu o deməkdir ki, əhalinin 40%-lik gəlir artımının təxminən 30% inflyasiya yiyib. Yəni, real artım 10%-in ətrafındadır. Amma bu 10%-də hamıya şamil edilə bilməz. Çünki əgər biz inflyasiyanın strukturuna baxsaq, görərik ki, xüsusən də gündəlik tələbat məhsulları, qoyun ətidir, mal ətidir, kərə yağıdır, bitki yağıdır, şəkərdir, tutaq ki, digər insanların istifadə edildiyi xidmətlər, elektrik enerjisi, su, qazın demək ki, istehlak qiyməti və s. Bütün bu qiymətlər 2 dəfə, 2.5 dəfə, 3 dəfə qalxıb il ərzində. Hı-hı. Bu isə deməli, əhalinin 40%-lik artımından adekvat deyil. Və ona görə biz deyirik ki, inflyasiya həmişə əhalinin kəsib təbəqəsini daha çox təsir göstərir, nəinki varlı təbəqəsini. Çünki varlı təbəqə inflyasiya səbətində olan 585 adlı məhsul və xidmətdən istifadə eləmə imkanı daha çoxdur. Kəsiblər isə daha çox gündəlik istehlak mallarından, xidmətlərdən istifadə edirlər və onların qiyməti isə dəfələrlə artıb Azərbaycanda. Və ona görə də əhali belə deyək ki, narazı tonda danışır və mən bu danışığı şübhəsiz ki, başa düşürəm ki, əlinə tutaq ki, zəmbil alıb supermarketə və yaxud da bazara və yaxud da ki, mağazalara gedən əhali bizdən, ekspertlərdən də, sonra hökumətdən də daha yaxşı bilir ki, qiymət nə qədər artır və onun əhalinin vəziyyətində müsbətə və yaxud da ki, mənfiyə doğru dəyişməsi hansı həddədir.
Burada bir arzu səsləndi ki, əhalinin gəlirlərini artırmaq lazımdır. Daha çox bu olanda daha çox imkan olur. Nə qədər əsaslı bir istəkdir bu? Bu bəyəm inflyasiyanı yenidən cilovlaya bilməz mi bu?
Mən yəni ki, ziyaməlim, bu xalq müdrikliyinin bir nümunəsidir. Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda indi deyirlər ki, biz maaşları, pensiyaları, tutaq ki, müəllimlərin maaşını və yaxud da ki, həkimlərin maaşını ona görə qaldırmırıq ki, və yaxud da pensiyaları ona görə qaldırmırıq ki, bu inflyasiya gətirib çıxaracaq. Mən düşünürəm ki, bunun əvəzində tutaq ki, böyük investisiya xərcləri, bunun əvəzində digər dövlət büdcəsindən xərclənən digər böyük istiqamətlərə olan xərclər ki, var. O xərclərə baxanda bu əhalinin maaşı və yaxud da gəlirlər onun yanında çox azdır. Və mən başa düşürəm. Söhbət ondan gedir ki, biz tələbi geniş mənada həddinə çox böyüdə bilmərik. Çünki tələb böyüdüksə, ona uyğun təklif olmayanda, onda aydın məsələ ki, tələbin təklifi üstələməsi əlavə qiymət artımı gətirir çıxaracaq. Və bunu mən bir dəfə də demişəm, biz tələbin əzmini saxlamalıyıq olduğu kimi. Sadəcə tələbin strukturunu dəyişməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, əhalinin varlı təbəqəsindən, hansı ki, onların gəlirləri legal deyil, daha çox qeyri-legal bizdən qazanılır bu gəlirləri, həmin gəlirlər legallaşsın, dövlət qeydiyyatına alınsın, vergilər və rüsumlar tətbiq olunsun, əldə olunan gəlir bölünsün yenidən əhalinin daha kasıb təbəqələrinin, o cümlədən müəllimlərin və digər deyək, sosial təbəqələrin arasında. Və belə olanda tələbin əzmi dəyişməyəcək, olduğu kimi qalacaq, amma o gəlirlərin bölgüsü daha ədalətli olacaq. Və bu isə öz növbəsində inflyasiya gətirib çıxarmayacaq. Çünki tələbin əzmi dəyişməyib, tələb olduğu kimi qalır. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu istiqamətində işlər getsə də, amma bunu belə deyək ki, sürətləndirmək lazımdır. Məsələn, tikinti biznesinə bağlı məsələ deyim ki, Azərbaycanda bu gün Bakı şəhərində 800 uca mərtəbəli bina tikilib və yaxud da tikilməkdədir. Və bunun hər birinin qiymətini biz 10-15 milyon dollardan götürsək, bazar qiymətini, bu təxminən Azərbaycanda 10 milyard dollardan artıq bir vəsait olması deməkdir. Yəni, bu 10 milyard dollardan artıq bir vəsaiti tikinti biznesini biz legallaşdırsaq, bu milyardlarla dolların dövlət büdcəsinə vergi və rüsumlar şəklində gəlməsi deməkdir. Hansı ki, biz onu sonradan təkrar bölgü şəklində əhalinin yoxsul təbəqələrinin arasında bölə bilərik. Və yaxud da ki, Azərbaycana 500 mindən artıq xarici avtomobil getirilib. 500 mindən artıq. Yəni, bunun hər birini biz bir 10 min dollardan götürsək orta bazar qiymətini, bu 5 milyard dollardan artıq son bir neçə ilin ərzində avtomobilə pul xərclənib. Amma gəlin görək, bugün Dövlət Gömrük Komitəsində avtomobil Azərbaycana gətiriləndə neçəyə rəsmiləşdirilir. Hətta ən bahalı maşınlar belə, lüks maşınlar belə 10 min dollardan aşağı rəsmiləşdirilir. Və bu deməkdir ki, dövlət büdcəsi bundan külli miqdarda vəsait itirir. Həmin o itirən vəsaitləri əgər biz, yenə deyirəm, dövlətin büdcəsinə cəlb edə bilsək və onu təkrar bölgü şəklində əhaliyə yönəltsək, onda əhalinin gəliri artacaq və inflyasiya yüksəlməyəcək və əhalinin gəliri real gəlir olacaq. Belə olmayacaq ki, əhalinin gəlirlərinin artımına uyğunluq da inflyasiya artsın və nəticədə inflyasiya əhalinin artan gəlirlərini mənimsəsin. Gəlirləri ədaləti bölmək lazımdır.
Bəs bu qiymət artımı nöqtə nəzərdən mənə bir ifadə tanışdı. Tənzimlənən qiymətlər siyasəti. O nə yerdədir Azərbaycanda? Ümumiyyətlə, həyata keçirilirmi?
Tənzimlənən qiymətlərlə bağlı deməli məsələni həll edir Tarif Şurası. Və Tarif Şurası bildiyiniz kimi son deməli 15-20 gün ərzində ən mühüm qərarı aviabiletlərin qiymətlərlə bağlı oldu. Xüsusən də Naxçıvana olan avia uçuşların qiyməti bir istiqamətdə 15 manat 28 qəpikdən 95 manata qədər artırıldı. Təxminən bir 6 dəfə qiymət artımı baş verdi. Və sonra Nazirlər Kabineti də buna kompensasiya verdi və real bazar qiyməti hal-hazırda 40 manatdır. Yəni avia biletin Naxçıvana bir istiqamət üçün. Amma bilirsiniz, məsələn, müqayisə eləyəndə biz görürük ki, Azərbaycanda biletin, avia biletin qiyməti çox bahadır. Da ki, Moskva ilə Sankt-Peterburqun arasında 1000 kilometrdən çox məsafə var. Və bu məsafəni uçmaq üçün Rus vətəndaşı 65 dollar ödəyir. Amma bundan iki dəfə az məsafə Bakı ilə Naxçıvan arasındadır. Amma bizdə biletin qiyməti gəlib çıxır təxminən 120 dollara. Təxminən iki dəfə baxa. Beləliklə biz ümumi götürüb, məsələn, Rusiya ilə bizi müqayisə eləyəndə Rus sərnişini hər kilometr uçmaq üçün xərcləyirsə 10 sentdən aşağı vəsait, Azərbaycan sərnişini Azərbaycanda hər kilometr uçmaq üçün 20 sentdən yuxarı vəsait xərcləyir. Təxminən ortada bir 2-3 dəfə fərq var və mən düşünürəm ki, belə fərqlər məhz onun nəticəsindədir ki, məsələn, Azala xidmət göstərən servis şirkətləri ki var. Onların bir qiymət preskriptlarına baxsınlar, Tarif Şurasında zəhmət olması. Və yaxud da ki, sığorta ilə bağlı məsələlərə baxsınlar, digər işlədilmiş xərclərə baxsınlar və nəticə ondan ibarət ki, tənzimlənən qiymətlər haqqında qanun var Azərbaycanda. Bu qanun göstərir ki, tənzimlənən qiymətlər, hansı ki, bura enerjinin, enerji daşıyıcılarının, suyun, ta ki, avia reislərin və digər bu kimi qiymətlər daxildir, bunların qiymətləri iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır. O cür olmalı deyil ki, qiymətlər şişirdilsin, təqdim olsun hökumətə, hökumət onu təsdiq eləsin. Sonra da həmin təsdiq olmuş qiymətlərə kompensasiya verilsin və hökumətin bir cibindən çıxan vəsait o birisi cibində kimisə hansı deyək ki, qiymət şişirdən şirkətlərin vəsairin ciblərinə axsın, şəxsi ciblərə axsın. Yəni bu şəkildə olmalı deyil. Və yəni gələn il gözlənilir ki, tənzimlənən qiymətlərdən təhsil qiymətlərinə baxılacaq, təhsil haqlarını ola bilsin ki, təhsil haqları yüksəldilsin. Rabitə xidmətlərlə bağlı deməli müəyyən təkliflər var tarif şurasında bu məsələlərə baxılacaq. Bütün hallarda mən düşünürəm ki, 2008-ci ildə rabitə qiymətlərində aşağı düşmə ola bilər. Xüsusən də internet xidmətlərində, mobil deyək ki, telefon xidmətlərində. Çünki artıq bazara üçüncü bir böyük operator daxil olur və bu rəqabəti gücləndirəcək və şübhəsiz ki, qiymətlər öz təsirini göstərəcək.
Bəs iqtisadiyyatda nə qədər ümumiyyətlə, nə dərəcədə qarşılanır, alqışlanır bu tənzimlənən qiymətlər siyasəti? Deyilənə görə axı bazar iqtisadiyyatıdır və bazar özü tənzimləməlidir və tələb təklif mexanizmi var. Nə dərəcədə o düzgündür öz iqtisadiyyatda bu ikili ikili variantdan istifadə etmək və bir hissəsini tənzimləmək, digər hissəsini isə bazarın öz qanunlarını bıraxmaq?
Bilirsiniz ya bəy, bu ümumiyyətlə iqtisadiyyat elmində uzun müddətli bir mübahisədir. Yəni, bazar iki üsulla tənzimlənə bilir. Bir, dövlət müdaxiləsi, digər isə bazarın özünü tənzimləmə xüsusiyyəti var. Və bu iki, deyək ki, cəryanın tərəfdarları arasında bir cəryana John Maynard Keynes rəhbərlik edib, dövlət tənzimləməsinin tərəfdarıdır. Digər cəryana isə, deyək ki, Milton Friedman və s. iqtisadçılarla çəkmək olar ki, onlar da bazar tənzimləməsinin tərəfdarıdır. Amma bütün hallarda, bütün iqtisadiyyatlar hər iki tənzimləmədən istifadə edir. Baxır, indi bu tənzimləmələrin nisbəti hansı səviyyədədir. Yəni, daha çox dövlət müdaxiləsi var, yoxsa daha çox bazar müdaxiləsi var. Bazar tənzimləməsinə yol verilir. Və Azərbaycan keçid dövrü yaşayan bir ölkə kimi, mən düşünürəm ki, bu normal bir haldır ki, həm də dövlət bəzi qiymətlər tənzimləsin. Çünki biz bazar iqtisadiyyatına keçirik, amma bazar iqtisadiyyatına tam hazır deyirik. Yəni, onun İnstitutları tam formalaşmayıb, təfəkkür tərzi o səviyyədə deyil, iqtisadi inkişaf səviyyəsi o səviyyədə deyil, insanlar özlərinin, insanların davranışı, iqtisadi agentlərin davranışı hələlik bazar münasibətlərinə uyğun deyil. Biz qlobal dünya iqtisadiyyatında tam inteqrasiya olmamışıq və bütün bunlar hamısı onu deməyə əsas verir ki, biz hələ ki dövlət tənzimlənən qiymətlərdən tam imtina eləyə bilmərik. Dövlət bəzi qiymətləri tənzimləməlidir. Amma bütün hallarda tənzimlənən qiymətlər iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır. O şəkildə olmalı deyil ki, o şişirdilmiş maya dəyəri xərcləri nəticəsində vəsait dövlətin cibindən kimisə cibinə axsın.
Reallıqda, yəni vətəndaşlar bilir ki, çörəyin qiyməti müntəzəm olaraq bir olaraq qalır. Amma dəfələrli bu aktiv söhbət olunur ki, çəkisi vaxtaşarı azalır. Yəni bu deməkdir ki, faktiki qiymət artımı baş verir. Baxmayaraq ki, qiymət eyni olaraq yazılır. Bəs bu tənzimlənən qiymətlər siyasəti puça çıxmır mı bununla?
Tənzimlənən qiymətlərin siyasi Nazirlər Kabinetinin qərarından təsdiq olunur, hansı qiymətlər tənzimlənir. Məsələ ondadır ki, çörəyin qiyməti tənzimlənən qiymətlər siyasında deyil. Məsələ ondadır. Yəni bu, bazarda taxılın, taxıl məhsullarının, unun tələbindən və təklifindən asılı olan bir məsələdir. Sadəcə çörək strateji bir məhsul olduğuna görə dövlət öz üzərində məsuliyyəti hiss eləyir və mütəmadi olaraq çörəyin qiymətinin tənzimlənməsindən əlaqədir. Bu və digər dolayısı tədbirlərdən istifadə edir. Yəni, qiymət müəyyənləşdirmə. Məsələn, dolayısı tədbirlərdən biri 2007-ci il yayında taxıl ithalına əlavə dəyər vergisinin götürülməsi oldu. Məsələn, 2007-ci ilin sonlarında çörəyin qiyməti yenidən bağlaşmaq istəyəndə hökumət deməli, kompensasiyalar, 30 milyon manat kompensasiyanın verilməsi və hər hektar taxıl əkənə 40 manat deyək ki, kompensasiyanın verilməsindən əlaqədar qərar qəbul etdi. Mən bu kimi tənzimlənən üsullardan istifadə olunur. Bunlar birbaşa deyil, dolayısıdır. Və mən düşünürəm ki, bunlar normaldır. Yəni, hökumət əlində olan bu rıçaqlardan istifadə edib, xüsusən də insanların yaşayışını, sosial rifahını pisləşdirə biləcək qiymət artımları ki, var. Məsələn, çörək kimi qiymət artımları, onun qarşısını almağı üçün öz əlində olan rıçaqlardan istifadə edilməlidir.
Bu tənzimlənən qiymətlər sırasında əhali 2007-ci il əvvəlində sürpriz gördü. Yanvarın 6-sında elan olundu ki, enerji daşıyıcıların qiymətləri artır və s. İndi mən təsəvvür edirəm, şuur altı və bununla haqda bərkdən danışmadan Bir çoxları 7 yanvar tarixini gözləyir. Bayram günləri bitəndən sonra bazar ertəsi hansı sürpriz də nə olacaq? Çünki hazırda heç kim heç nə bilmir və müntəzəm olaraq bəyan edilir ki, heç bir qiymət artımı baş verməyəcək. Siz necə düşünürsünüz? Yəni baş verəcək, yoxsa nəzərə alaraq ki, 2008-ci il siyasi bir ildi və prezident seçkiləri idi, buna yol verməyəcəklər, saxlayacaqlar prezident seçkilərindən sonrakı dövrə, həmin bu tənzimlənən qiymətlər sayəsində yenilikləri?
Lenin ifadəsincə desək, siyasət iqtisadiyyatın təmərküzləşmiş ifadəsidir. 2008-ci il bəli prezident seçkiləri idi. Bunun bir siyasi əhəmiyyəti var və hökumət belə qiymət artımlarına gedə bilməz. Yəni qeyri-populist addıma getməyəcək. Amma bunun iqtisadi səbəbləri də var. Məsələn, dedik ki, xüsusən söhbət əgər enerji daşıyıcılarından gedirsə, Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiyməti keçən il o qədər qaldırılıb ki, 2.5 dəfə.
Ki bəs. Yəni,
ona artıq əlavə qiymət artımına ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycan belə götürəndə bahalı ölkədir. Məsələn, Azərbaycanda ərzaq qiymətlərinin ümumiləşdirilmiş bir ifadəsi var. Təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə bütün dünyada qəbul olunur. Buna deyirlər Big Mac. Yəni bu McDonald's-da satılan Big Mac məhsulu. Və o Big Mac indeksinə görə Azərbaycan nəinki keçmiş Sovet məkanını geridə qoyur, nəinki Şərqi Avropanı geridə qoyur, hətta Avropa və Amerika səviyyəsində bir qiymətə malikdir.
Üçüncü yerdədir səbət.
2 dollar 95 centdir. Üçüncü yerdə də olmasa, amma çox yüksək bir yerdədir. Və yaxud da ki, informasiya texnologiyaları sahəsində ümumiləşdirilmiş bir indeks var. Buna deyilər iPod indeks. Bizim cavanlar yəqin bizə qulaq
asır. iPod'u çox gözəl tanıyırlar.
iPod'u çox gözəl tanıyırlar. iPod indeksinə görə Azərbaycan dünyada 10-cu yerdədir.
Dünyada?
Dünyada 10-cu yerdədir. Və indi siz fikirləşin. Avropa, Avropalı bir orta Avropalının Azərbaycanlından orta aylık gəliri təxminən bir 5-10 dəfə çoxdur. 5-10 dəfə. Amma həmin o Avropalı öz gəlirini bir ayın ərzində, bir aylık gəlirini 830 Big Mac ala bilərsə, Azərbaycanlı ala bilər 50 Big Mac. Və yaxud da ki, Avropalı öz bir aylık gəlirini ala bilərsə 12 iPod, Azərbaycanlının heç bir aylık gəliri ona çatmaya gərək 40 gün gözləyir. Və ona görə də əgər müqayisədə götürəndə Azərbaycanda qiymətlər yüksəkdir. Əgər biz əhalinin gəlirlərini də nəzərə alsaq, deməli daha yüksəkdir. Və ona görə də mən düşünmürəm ki, hökumət təklif inflyasiyası yaratmaqla, yəni hansısa tənzimlənən qiymətlərin qiymətini qaldırmaqla, tariflərini qaldırmaqla əlavə inflyasiyaya rəvac verəcək. Mən bu düşünmürəm bu haqda, amma bəzi qiymətlər var ki, tutaq ki, yenə deyirəm, təhsil haqlarıdır, rabitə haqlarıdır, ola bilsin ki, hansısa rüsumlardır. Sonra digər yəni tənzimlənən qiymətlər var, orada belə korrektələr ola bilər, amma o korrektələrin domino effekti, yəni multiplikativ effekti o səviyyədə olmayacaq ki, bütün qiymətlərə təsir göstərsin. Çünki hər halda o enerji daşıyıcısı deyil ki, məsələn təhsil haqqı. Təhsil haqqının qalxmasından digər qiymətlər də adekvat şəkildə qalxsın. Yəni bütün hallarda hər hansı bir qiymətin qalxması az da olmuş olsa, hansısa digər qiymətlərə təsir göstərir. Amma baxır hansı qiymətin. Yəni söhbət benzindən gedirsə, düşünmürəm ki, benzinin qiyməti qalxa bilər. Elektrik enerjisinin qiymətindən gedirsə düşünmürəm. Qazın qiymətindən gedirsə düşünmürəm. Amma bəzi tənzimlənən qiymətlərdə belə korrektələr oluna bilər.
Aydın. Xadam dinləyicilərə, iqtisadçı Vüsal Qasımlı studiyamız qonağı da birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Mən doktor İzeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Hazırlıq rəy səfərində işdən sonra proqram davam edir. İqtisadçı Vüsal Qasımlı studiyamızdadır və iqtisadi proseslər haqqında danışarkən daha bir məqama toxunacaq biz. Bu, Milli Bankın pul kredit siyasətində yeniliklər haqqdadır. Vüsal Bey, xahiş edərdim, giriş dinləyici kütləsi üçün aydın olsun. Həmin bu pul kredit siyasəti Milli Bank tərəfindən aparılan özünü necə əks etdirir adi həyatda və yeniliklər necə özünü bir uza verəcək?
Deməli, yəməlim, 2008-ci il üçün ənənəvi olaraq Milli Bank özünün pul kredit siyasətini elan edib, onun istiqamətlərini elan edib və xüsusən də bizim mövzumuza aid olduğuna görə mən deyim ki, Milli Bank inflyasiyanın mübarizə sahəsində öz siyasətini konkretləşdirib bir qədərdir və Və əvvəlki illərdən fərqli olaraq, Milli Bank ilk dəfə olaraq öz siyasətinin prioriteti kimi təkcə qiymətlərin sabitliyi yox, maliyyə sabitliyi yox, həm də manatın məzənnə indeksinin sabitliyini prioritet olaraq elan edib və mən düşünürəm ki, pul kredi siyasətində elə ən böyük dəyişikliklərdən biri budur. İkinci istiqamət ondan ibarət ki, inflyasiyada mübarizə artıq koordinasiya olunacaq hökumət strukturları arasında. Yəni, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Milli Bank, Maliyyə Nazirliyi və digər iqtisadi bloka daxil olan strukturlar ki, var, hökumət strukturları. Onların anti-inflyasiya siyasəti koordinasiya olunacaq, daha mütəşəkkil qayda olacaq. Üçüncü bir məsələ mən sizə deyim ki, Milli Bank ilk dəfə olaraq 13%-lik inflyasiya proqnozu qeyd etməklə inflyasiyanın iki rəqəmli həddə olmasını proqnozlaşdırılıb. Birinci dəfədir, çünki bundan əvvəlki deyək ki, proqnozlarda artıq inflyasiya bir rəqəmli elan olunurdu. İndi 13% elan edilib. Və mən nə deyə bilərəm? Mən düşünürəm ki, bu çox yaxşı aldı ki, nəhayət ki, bu qəbul olundu Azərbaycan hökumət tərəfindən ki, inflyasiya təkcə qiymətlərin bağlaşması yox, həm də ki, manatın məzənnəsi nöqtəyi nəzərindən qiymətləndirilməli. Çünki Azərbaycanda manatın məzənnəsi 2006 və 2007-ci illərdə möhkəmlənib. Söhbət real effektiv məzənnə indeksindən gedir. Bunu mən tamaşaçılara bir daha aydın olsun deyə bir qədər də xırdalamaq istəyirəm. Çünki son vaxtlar manatın real effektiv məzənnə indeksi barədə çox danışılır. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda qiymətlərin artımı və Azərbaycanda manatın möhkəmlənməsi müqayisə olunur Azərbaycan ticarət partnyorlarında qiymətlərin artımı və onların valyutasının, milli valyutasının möhkəmlənməsindir. Və real effektiv məzənnə indeksinin son nəticəsi ondan ibarətdir ki, hansı ölkədə bahalaşma hansı səviyyədədir. Və bir-birinə müqayisədə, tutaq ki, Azərbaycanda bahalaşma Rusiyaya nisbətən nə qədər yuxarıdır və yaxud da ki, nə qədər aşağıdır. Bütün hallarda deməli 2007-ci ildə demək olar ki, Azərbaycan manatının real effektiv məzənnə indeksi Türk lirəsi və Qazaq təngəsi istisna olmaqla bütün valyutalara nisbətən qalxıb və bu real effektiv məzənnə indeksinin qalxması, yəni Azərbaycanda bahalaşmanın daha sürətlə getməsinin fəsadları nədir? Fəsadlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bahalı ölkə olur. Bahalı ölkə olanda biz, deməli, bizim istehsal elədiyimiz məhsul da bahalı olur və bu deməkdir ki, biz həmin məhsul istər Azərbaycanın daxili bazarda satında, istər də ixrac eləyəndə çətinliklə üzləşir, çünki bizim məhsulumuz bahalıdır. Və əks proses də gedir. Azərbaycan bahalı ölkə olduğuna görə bizim ticarət partnyorları daha çox çalışırlar ki, bizə məhsul göndərsinlər və bizə deyək ki, Azərbaycana idxal nəcmi artır bu yolla. Və bu isə deməli yerli istehsalın, xüsusən də qeyri-neft istehsalının zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Və bunun belə bir fəsadı var. Bu isə inflyasiya ilə birbaşa bağlı olan bir məsələdir. Yəni, manat nə qədər möhkəmlənirsə, o bir qədər də inflyasiyanın sürətlənməsinə gətirib çıxarır. Və məsələ ondadır ki, mən dinləyicilər üçün bir məsələni deyim ki, bu iqtisadiyyatın özünə məxsus qəribəliklərindən biri ondan ibarətdir ki, hökumət inflyasiyanı azaltmaq istəyəndə o alətlər ki, o siyasət ki, inflyasiyanı azaltmağa yönəldib, həmin alət, həmin siyasət eyni zamanda manatın real effektiv məzənnə indeksini qaldırır. Və yaxud da ki, tərsində, real effektiv məzənnə aşağı salmaq istəyəndə o, həmin siyasətin əks təsiri də ona olur ki, inflyasiya qalxır. Və ona görə də bu çox çətin seçim olur həmişə, bütün hökumətlər üçün. Bir tərəfdən milli valyutanın kursu, digər tərəfdən isə qiymətlərin ümumi səviyyəsi. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu iki indeksin arasında elə bir belə deyək ki, ağıllı nisbət tapılmalıdır ki, bu ümumi iqtisadi inkişafa gətirsin, sosial rifahın yaxşılaşdırmasını gətirsin və buna görə də Milli Bank artıq bunu elan edib ki, manatın indeksini prioritet olaraq saxlayacaq, nəzarətdə saxlayacaq və yeri gəlmişdən 2008-ci ildən başlayaraq Milli Bank artıq manatın deməli kursunu müəyyənləşdirən təkcə dollardan istifadə eləməyəcək. Yəni dollara təkcə bağlamır. Ümumi bir bizim ticarət partnyorları ki var, deyək ki, Avrozonadır, Böyük Britaniyadır, Rusiyadır, Türkiyədir, İrandır, Amerika Birleşmiş Ştatlarıdır. Onların valutasının daxil olduğu bir valuta səbəti yaradacaq. Hı-hı. Və həmin valuta səbətinə uyğun olaraq manatın məzənnəsi müəyyənləşəcək.
Bu deməkdir ki, doların məzənnəsi manata qarşı aşağı düşəcək. Bu daha real görünür.
Bilirsiniz, bunun mənası odur ki, artıq manatın taleyi dollara bağlanmır. Manatın taleyi bağlanılır bütün o bizim ticarət partneri olduğumuz ölkələrin milli valutalarının məzənnəsi.
Daha da möhkəmləməyə gətirib çıxaracaq.
Yox, bu bilirsiniz, bu ölçmək üçündür, bu siyasət deyil. Hı-hı. Bu sadəcə ölçmək üçündür ki, çünki biz dollarla müəyyənləşdirmirik. Dolların qiyməti dünya bazarında düşür, amma manat ona qarşı bağlaşır və biz bilmirik ki, manat bağlaşır yoxsa ucuzlaşır.
Əslində nələr baş verir?
Nələr baş verir? Amma bütün valutaları götürəndə, ta ki avronu, yuanı və yaxud da ki türk lirəsini, rus rublunu və s. onda biz biləcəyik ki, manatla bağlı nə baş verir? Manat möhkəmlənir yoxsa ucuzlaşır? Möhkəmlənirsə onun qarşısındamaq lazımdır, ucuzlaşırsa onun bir qədər də belə deyək ki, stimulaşdırmaq lazım. Buna ümumiyyətlə Çin üsulu deyirlər, hı-hı, iqtisadiyyatda. Məsələn, Çin dünya bazarlarını tutmaq üçün çox sadə bir üsuldan istifadə edir. Yuanın, yəni Çinin milli valutası olan yuanın kursunu bilərəkdən aşağı salır. Və ona görə də Çin malları bütün dünya üçün ucuz bir mallara çevrilir və Çindən ixracın həcmi də artır.
Demək olar mı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları indi həmin o siyasətdən istifadə edir?
Amerika Birləşmiş Ştatları bu siyasətin ustasıdır.
Haydın. Minətlərə misal ver. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Təşəkkür edin. Sağ olun.
Sağ qasımlı iqtisadçı studiyamızın qonağı idi. Ziya, birazdan işdən sonra davam etdirəcək. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun dəyərlisiniz, işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Azərbaycanda baş verən proseslər, 2008-dən gözləntilər haqda kifayətdir, çoxlu bugün danışdıq. Amma Azərbaycanın strateji əməkdaşlardan, əməkdaşlıq etdiyi ölkələrdən biri Türkiyə haqda biz kifayətdir çoxdandır və uzun zamandır danışmırıq. Türkiyədə müəyyən bir proseslər baş verir və son hadisələr daha çox mənfi işarələ işıqlandırılır, göstərilir, nümayiş olunur, nəinki müsbət. Bu proses haqda danışmaq üçün biz Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlamışıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor.
Yeni izlə mübarək.
Sizinlə bir yerdə.
Yeni il ərəfəsində Türkiyə mediası kifayət çoxlu yeniliklər barədə məlumat verdi və bu cürdə məlumatlandırdı, yəni müsbət mənada əhalini. Amma bu haqda birazdan mən danışaram. Sizinlə ilk məsələ bu Van və Bursa şəhərlərində 2 avtomobildən 60 kiloqrama yaxın partlayıcının tapılmasıdır. Ondan əvvəl isə Diyarbakırda törədilən terror aktından sonra olan vəziyyət və ümumiyyətlə polis, Türkiyə polisinin apardığı əməliyyatın nə yerdə olduğu haqda sizdən soruşmaq istərdim və bu nə qədər PKK-ya qarşı olan həmin bu əməliyyatla bağlı təqdim edilə bilər. Bunu aydınlığı gətirərdiniz, xahiş edədim.
Bəli, doktor, doğru deyirsiniz. Terror ümumiyyətlə Türkiyənin təxminən son 30 illik tarixinin ən önəmli bəlasıdır və Türkiyə terrorə qarşı keçən il payızdan etibarən çox ciddi şəkildə mübarizə aparır, həm hərbi qanadda, həm polis səviyyəsində və eyni zamanda da hökumət və təhlükəsizlik qüvvələri və ordu terrorun kökünü tamamən qazmaq üçün bunun tam şekilde silahla ve hərbi əməliyyatlarla ve diğer inzibati polis tedbirlerle mümkün olmayacağını bildiği için tedbirler paketi hazırlıyor ki regionun, yani terörün büyüyüp yaşardığı, boya başa çattığı regionun sosyal iktisadi vəziyyətini daha da yaxşılaşdırmaq üçün tedbirler paketi hazırlanır. Bu paket üzerine çok ciddi şekilde iş edir ve yakın vaxtlarda bu paket açıqlanacak ki bunun içerisinde teröristlerin yani terör aksiyalarına iştirak etmemiş ama təşkilatın üzvü olan müəyyən dərəcədə təşkilatın dağdakı adamlarla bir yerdə olan ama terör təşkilatlarına hansısa her hansı konkret əməllərdə adı çekilməyən, iştirak etməyən adamların yeniden cəmiyyətə qazandırılması üçün tədbirlər planı açıqlanacaq. Sizin de dediğiniz gibi terör təşkilatına karşı son zamanlar çox tərəfli, çox səpkili əməliyyatlar aparılır. Məsələn, qeyd etdiyiniz partlayıcı maddelerin ələ keçirilməsi. Demək olar ki, hər gün Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində terror təşkilatının belə demək mümkünsə ocaqlarına, hücrələrinə baskınlar təşkil edilir və baskınlarda xüsusilə partlayıcı maddelerin, silahların ələ keçirilməsi polis tərəfindən açıqlanır. Məsələn, İstanbul polisi keçən il 194 kilo partlayıcı maddə ələ keçirildiyini qeyd etdi. Çünki partlayıcı maddələr Avropa ölkələri üzərindən Şimali İraqa gətirilir. Təxminən keçən il verilən məlumata görə son illərdə Şimali İraqa 10 ton Avropa ölkələri üzərindən partlayıcı maddə gətirilib və bunun bir böyük bir hissəsi Türkiyəyə daxil edilib, amma çox az bir hissəsi ələ keçirilmişdi. Son zamanlar keçirilən əməliyyatlar nəticəsində bu partlayıcı maddələr ələ keçirilir. Amma eyni zamanda təkcə PKK terror təşkilatına qarşı deyil. Qeyd etdiyiniz dünənki terror təşkilatının dünən Diyarbakırda keçirdiyi partlayış, törətdiyi partlayış nəticəsində 5 nəfər ölüb, 67 nəfər yaralanıb. Bugün terror təşkilatı internet sitəsində dolaylı şəkildə olsa da bu hadisəni, terror hadisəsini öz üzərinə götürdüyünü etiraf edib PKK terror təşkilatı. Məsələn, bugün İzmir'də keçirilən əməliyyatda Radikal İslami Meyilli İbdacı Təşkilatının 6 nəfər üzvü həbs edilib. Bu təşkilat da Türkiyədə dünyəvi rejimi yıxıb yerində radikal İslamçı rejim həyata yaratmağa qarşı məqsəd qoyub. Amma dediyiniz kimi buna qarşı da Türk polisinin və təhlükəsizlik qüvvələrinin çox ciddi əməliyyatlar keçirdiyinin şahidi oluruq. Türkiyə geniş miqyaslı, yəni dünənki məsələn Diyarbakırda PKK terror təşkilatının törətdiyi aksiya 5 nəfərin ölüb 67 nəfərin yaralanmasına qarşı həmən dəqiqə Türkiyənin silahlı qüvvələri, hərbi hava qüvvələri verilən məlumata görə Şimali İraqın sərhədin o tərəfində Şimali İraqdakı PKK düşərgələrini yenidən bombalamağa başlayıb. Bu tədbirlər terror təşkilatına, terora qarşı tədbirlər davam etdiriləcək. Çünki ayın 7-sində Prezident Abdullah Gül Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedir. Bu son 2 ay içərisində Türkiyədən ən yüksək səviyyədə Amerika Birləşmiş Ştatlarına edilən ikinci səfərdir. Bilirsiniz ki, noyabrın 5-də Başnaz Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağ Evdə Prezident Bush'la görüşündən sonra çox radikal bir dönüş yarandı Türkiyənin PKK terroruna qarşı mübarizəsində və Amerika Birləşmiş Ştatları orada əldə olunan razılığa uyğun olaraq kəşfiyyat materiallarını, insansız təyyarələrin əldə etdiyi kəşfiyyat materiallarını o an anbağın Türkiyə tərəfinə təqdim edir və Türk tərəfinə hava koridorunu, bilirsiniz ki, İraqın hava koridorunun hamısını Amerika hərbi hava qüvvələri nəzarət edir. Türk hava qüvvələrinə o koridoru açırlar və bombalamasına PKK terror təşkilatlarının düşərgələrini imkan yaradırlar ki, bu sayədə də Türkiyənin hərbi hava qüvvələri böyük müvəffəqiyyət əldə etdi. Bu səfər zamanında Prezident Abdullah Gülün bu Türkiyədən prezident səviyyəsində 1996-cı ildən sonra ilk səfərdir. 12 illik period içərisində Türkiyədən Amerika Birləşmiş Ştatlarına həyata keçirilən və yenidən terora qarşı beynəlxalq səviyyədə, qlobal səviyyədə mübarizə gündəliyə gələcək. Bu çərçivədə Türkiyənin orta şərqdəki mövqeyi, dünyəvi strukturu və silahlı qüvvələrin gücü bir daha önəm qazanmış olur, doktor.
Təşəkkürlər bu doğru məlumata görə. Yeniliklər barədə soruşum sizdən. Azərbaycanın örnək ala biləcəyi yeniliklər haqqında. Türkiyədə siqaret çəkmək demək olar ki, qadağan edildi. Yəni ayın birindən. Həmçinin də digər əhaliyə daha yaxın olan yeniliklərdən biri, siqaret çəkmədən fərqli olaraq və onunla yanaşı marşrut avtobuslarında, səhv etmirəmsə, bunu mən Milliyyət qəzetində oxudum. Arabesk musiqisinin ümumiyyətlə magnetofonun işə salınmasının qadağan edilməsi, əgər sürücü musiqiyə qulaq asmaq istəyirsə, qulaqlıqlardan istifadə etsin və özü qulaq assın. Amma sərnişinlər bundan əziyyət çəkməməlidir, səhv etmirsə. Bu yeniliklərdən savayı daha hansı belə deyək, örnək verici yeniliklər haqda danışmaq olar?
Çox haqlısınız. Türkiyə-Avropa Birliyi yolunda biraz ləngimişdi son 2 ildə, islahatlar biraz ləngimişdi və hökumətə tənqid edilirdi. 2008-ci il Erdoğan hökumətinin Avropa Birliyi istiqamətində islahatlar yolunda çox önəmli bir il sayılır. Onun üçün hökumət parlamentdən radikal qərarlar qəbul etmək məcburiyyətindədir. Radikal qərarları parlamentə təqdim etmək məcburiyyətindədir. Yəni, həm Avropa Birliyinin tələb etdiyi, həm də qərb standartlarına qərarları parlamentə təqdim etmək məcburiyyətindədir. Azərbaycanla paralelliyə bənzəyən, məsələn, elektrikə uzun müddətli 5 ildən çox idi ki, elektrikin qiyməti artırılmırdı. Artırıldı bir elektrikin qiyməti, amma hökumət buna paralel olaraq yaxşı bir adım attı. Bir çox şeylərdə əlavə dəyər vergisinin 10% azaldı, yəni 18%-dən 8% çəkdi ki, bu da elektriklə bağlı qiymətlərdə çox yüksəliş olmamasını şərtləndirəcək. Yəni, hökumət belə əsaslandırdı ki, biz elektrik istehsal etmək üçün buna lazım olan materialları, xammalı xaricdən aldıq, bu da yüksəlir qiymətlər və 5 ildən sonra məcbur qaldıq. Amma eyni zamanda buna qoruyucu tədbirlər, yəni inflyasiyası təzyiq yaranmasın deyə bazarda, onun üçün qoruyucu tədbirlər də qəbul etdi. Siqaretlə bağlı qadağan da doğru deyirsiniz. Bu, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin müvafiq komissiyasında müzakirə edilir hal-hazırda qanun, amma hökumət və siyasi partiyalar bu qərarın qəbul edilməsi və bu qərara riayət edilməsi üçün çox təşviq edici siyasət aparır, əgər belə mümkünsə. Məsələn, baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan öz partiyasının millət vəkillərinə, nazirlərinə xahiş edir və deyir ki, kim əgər siqareti tərk edəcəksə, o kutuları mən xatirə olaraq saxlayacağım. Baş nazirin arxivində də və yaxud da özünün arxivində saxlayacağım. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da başqa bir vasitə əl atır. Məsələn, kim siqareti tərk etsə, hələ qərar qəbul edilmədən əvvəl kim siqareti tərk etsə, ona bir kostyum almağı partiya tərəfindən hədiyyə etməyi vəd edir. O musiqiyə gələndə bu da Türkiyənin Avropa Birliyi ilə münasibətlərində önəmli adımlardan biri olacaq. Çünki həqiqətən marşrut taksilərində arabesk musiqi çox baş ağrıdır. Ümumiyyətlə marşrut taksi şeyi, doktor deyim ki, sizə bələdiyyələr yavaş-yavaş aradan qaldırır bunu və aradan da qalxacaq bu. İstanbul Bələdiyyəsinin, siz yəqin son vaxtlar yəqin olmaz İstanbulda, çox atdığı mühüm adımlar var. Avropa tipli metrobuslar gətirirlər. Yəni ancaq avtobusların hərəkət edəcəyi iki tərəfli yollar çəkilir. Və uzun yollar, bunlar təxminən İstanbul içərisində Avropa tərəfində bu yol təxminən 50-60 kilometrə uzadılacaq. Yəni 1 saatlıq, 2 saatlıq yol məsələn gəlir olur 25-30 dəqiqəlik. Ona görə bu marşrut taksiləri bu yollarla yavaş-yavaş aradan qaldıracaqlar. Amma qaldırmadan öncə o bəzi arabesk musiqisinin həvəskarları və o musiqini oxuyanların fanatikləri, hətta musiqini oxuyanlar özləri də buna müəyyən mənada etiraz etdilər. Məsələn, Orxan Gəncəbay, Fərdi Tayfur. Amma bu Avropa Birliyinin tələbidir. Həqiqətən o standartlara Türkiyə uymaq istəyirsə, məsələn, kokoreç denən küçələrdə bağırsağın qızardılıb satılması bunu tələb edir. Çünki müəyyən qoxusu gəlir bunun. Bunların aradan qaldırması Türkiyədə və bu adımları belə görünür ki, Tayyip Erdoğan hökuməti tənqidlərə qulaq asır və 2008-ci ilin əvvəlindən etibarən o Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə həll edici il kimi sayılan və yaxud da dönüş sayıla biləcək o adımları 2008-ci ilin əvvəlindən atmağa başlayıb doktor bəy.
Aydındır. Minnətdaram. Təşəkkürlər Mayıs bəy. Çox sağ olun. Mayıs Əlizadə idi bu. Türkiyə öz əməkdaşımız son yeniliklər bu arədə və başqan hadisələr şaqda, Türkiyədə başqan hadisələr şaqda dinləyicilərimizi tanış etdi. Hazırlar arasında olsun, ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azalıq Rədiyosu nöqtəsi saytında hələ keçirən layihələr haqda söz açımı hazırda sorğudan söhbət gedir. 2008-ci ildə Azərbaycanda həyat necə dəyişəcək sualı verilib burada. İştirak edənlərin 6% qeyd edir ki, dəyişikliklər lazım deyil, mən elə belə də yaxşıdır. 19% isə qeyd edir ki, yaxşılığa doğru dəyişiklikləri gözləyirəm. Yəni, demək olar ki, 25% nikbin baxır 2008-ci ilə. 34% isə qeyd edir ki, yaxşı heç nə gözləmir. 41% isə bildirib ki, heç, hər şey daha da pis olacaq. Bədbinlərin sayı 75%. Deməli, çıxır ki, hər 4 nəfərdən biri yaxşılığı gözləyir 2008-ci ildə, hər 4 nəfərdən 3-ü isə heç cür yaxşılığı haqda düşünmür. Forum haqda da demək ki, lazımdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 28-də imzaladığı fərmanla yazısına görə tutulan 5 jurnalist əf edildi. Həmin bu forumdakı şərhlərlə, mesajlarla mən sizi tanış edəcəm. Birazdan hazırda isə bizim əməkdaşımız İlqar Rəsulov biz telefon əlaqəsi saxlamışıq. O Gürcüstandadır. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun. İlqar, Gürcüstandakı siyasi durum haqda, son durum haqda soruşmaq istəyirəm. Herhalde artıq hadisələrin içindəsən və seçkə bir gün qalmış və əhvalı nə cür bizə çatdıracaqsın?
Hal-hazırda Tbilisi-də vəziyyət sakitdir. Artıq bir gün əvvəl seçki kampaniyası, təbliğat kütləvi informasiya vasitələrində, televiziyada, radioda yekunlaşıb. Seçki qanun vericiliyi ilə bu qadağan olunur seçkilərə bir gün qalmış. Ayın 4-ü, yəni seçkilərə bir gün qalmış sakitlik günü kimi elan olunur. Doğrudan da Tbilisi-də sakitçilikdir. Hava əlbəttə ki, belə demək mümkün, dişləri körlüyür, qar yağır, çöldə külək var. Amma buna baxmayaraq imkan daxilində mən əhali ilə də söhbət edirdim adamlarla. Söhbət elədiyim insanların seçkiyə münasibətləri bir mənalı deyil, müxtəlifdir. Amma mən imkan tapıb danışdıqlarım bir çoxu, daha çox bu seçkilərdə Mixail Saakaşvili'nin qalib gələcəyini bildirirdilər. Bəziləri onun səs çox alacağını ehtimal etdiklərini, bəziləri bütün hallarda onun qalib gələcəyini deyirdilər. Digər namizədlərə də barədə də səs alacağı barədə fikirlər var idi, amma bu Saakaşviliyə olan münasibət qədər deyil idi. Yəni, ona daha çox səsini götürəcəyini deyirdilər. Digər məsələ, seçki günü hansısa təxribatların olacağı, özbaşınalıqların baş verəcəyi ilə bağlı diqqət çəkən məsələlərdir. Yəni, belə bir narahatçılıq hissi olunur. Həm kütləvi informasiya vasitələrində, həm verilən siyasi partiyalardan və rəsmi qurumlardan verilən bəyanatlarda. Bir faktı deyim ki, təkcə bugün prezidentliyə namizəd Levan Qaçıçıladzi tərəfdarları şəhər meriyasına müraciət ediblər. 6 yanvarda parlamentin qarşısında miting keçirmək müraciəti ilə. Amma meriya onların bu müraciətinə müsbət cavab verməyib. Bildiriblər ki, onlardan əvvəl Mixail Saakaşvili'nin qərargahı belə bir müraciət edib parlament qarşısında miting keçirmək üçün həmin günü. Buna görə də onlar sanksiya onlara verdirdi. Bundan sonra deməli Qaçıçıladzinin tərəfdarları bildirib bəyan ediblər ki, onlar aksiyanı keçirəcəklər və başqa meydanda toplaşıb, yəni ətrafda digər meydan var, həmin meydanda Rike meydanında toplaşıb oradan parlament qarşısına gedəcəklər və buna görə narahatçılıqlar var ki, həmin vaxt Mixail Saakaşvili də tərəfdarlar orada aksiya keçirəcək və belə olanda nə baş verə bilər? Qarşı durma, özbaşınalıq hallarından ehtiyatlanma var. Onu da deyim ki, Kürdistanın Ədliyyə Naziri Ekaterinşahvili deməli yanvarın içində bəyanat vermişdi. O, prezidentliyə namizədlərin hamısını sanksiyasız hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıbdı və bildirir ki, namizədlər tərəfdarlarını yanvarın 5-də deməli küçələrə çıxarmaq, seçki məntəqələrinin ətrafına toplamaq deməli niyyətləri var. Bəzi namizədlərin əlbəttə ki, amma hamı qanunu gözləməlidir. Deməli, Gürcüstan Nədliyyə Naziri bu fikirləri səsləndirib. Prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirən Nino Burjanadze də bildirib ki, yanvarın üçündə kimsənin deməli özbaşınalıq yaratmasına, qarşıdurma yaratmasına imkan verilməyəcək. Namizədlər əvvəlki kimi 7 nəfər olaraq qalır. Deməli, Badri Patarsikaşvili'nin namizədliyini geri götürəcəyi barədə məlumatlar var idi ki, ola bilsin ki, bugün o yenidən namizədliyini geri götürəcək, belə fikirlər var. Amma deməli Patarkas Çeşvilinin bu addımı olmadı. O namizətlər sırasında qalır. 7 namizət davam edəcək mübarizəni növbədən kənar prezident seçkilərində Gürcüstanda. Bir şey də deyim ki, müşahidəçilər sayı yetərincədir bu seçkilərdə. Minə qədər təxminən xarici müşahidəçidir. ATƏT-dən, Avropa Birliyindən, Avropa Şurası, Parlament Asambleyasından, Amerikadan, Avropa ölkələrindən müşahidəçilər olacaq. Bu barədə Mikhail Saakashvili də bildirmişdir. 500-ədək yerli qeyri hökumət təşkilatı müşahidə edəcək seçkiləri. 3,4 milyona yaxın adam seçici iştirak eləməsi gözlənilir. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası dəqiq məlumatı yanvarın ikisində elan edibdir.
İlqar, belə bir məsələ, namizədlər haqda söz düşmüşkən, mən belə başa düşdüm ki, Çıladze və Saakashvili'nin şansları daha çox qiymətləndirilir. Digər namizədlərin şansları doğrudan o qədər aşağıdır və Patarkasvili ətrafında bu qalmaqal haqda nə danışırlar cəmiyyətdə?
Əslində belə götürəndə, məsələn, Keçəçiladzenin indi o fikirlər var ki, namizədliyi, yəni o daha çox səs ala bilər falan, amma bəzi adamlarla söhbətdə məlum olur ki, məsələn, onu adlandırırlar müxalifətdən bir çox partiyanın dəstəklədiyi adam, amma başqa müxalifət partiyaları var ki, onlar özləri gedirlər seçkiyə və başqa partiyalar var ki, deyək ki, işte hamısı təkcə Keçəçiladzeni yəni dəstəkləmirlər. Bu baxımdan fikirlər müxtəlifdir, amma Patarkasvilinin ətrafında olan söz söhbətlə bağlı onu deyə bilərəm ki, o əslində onun haqqında çap olunan məlumatlar və s. onu bəyanat verməyə sövq eləmişdi ki, özünün dediyinə görə geri götürsün. Amma sonra kilsə ilə danışandan sonra deməli, Katolikosla onun söhbəti olub özünün dediyinə görə, yəni onun mətbuat xidməti məlumat yayır, kütlə informasiya vasitələrində də var bu, ki, o onunla söhbətdən sonra namizədliyini saxlamaq qərarına gəlib, yəni o mübarizəni davam elətdirmək istəyir. Yeri gəlmişkən bir şey dediyim ki, kilsə dünən bəyan edib ki, kilsəni, dini bu seçkilərdə hansısa qüvvəni, siyasi qüvvəni qüvvəyə dəstəklənməsinə cəlb etmək yol verilməzdir. Belə hallar olmamalıdır. Halbuki təəssüflə bildirilir ki, belə cəhdlərə də baş vurulubdur, amma bunlar yol verilməzdir. Bir şey də deyim ki, bu səslərin sayılması ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, seçkilərdən sonra 24 saat ərzində sürətlə səslər sayılacaq və ilkin məlumatlar yanvarın 6-sında axşam saat 9-adək, yəni 21-ədək ilkin məlumatlar çap olunacaq. İlkin nəticələri, seçkinin nəticələri deməli elan olunacaq. Və eyni zamanda o digər hazırlıq işlərinin hamısının görüldüyü barədə də məlumatlar var. O barmaqlara şəffaf mayenin vurulması, seçkilərdə iştirak edən seçicilərin digər məsələlər. Və indi bir şey də deyim ki, bu təkcə əlbəttə ki, məlum olduğu kimi prezident seçkiləri deyil. Prezident növbədən kənar prezident seçkiləri ilə yanaşı seçicilər həm də Gürcüstanın NATO-ya üzvlük məsələsinə, eyni zamanda 2008-ci ildə parlament seçkilərinin müddəti məsələsində də referendum keçirilir və burada da bu məsələlərə də öz mövqeylərini bildirəcəklər. Nino Bourjanetti, ziyad bir şey də mən deyim, Nino Bourjanetti, deməli, prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirən Nino Bourjanetti yanvarın 4-ü gecə, yəni əslində 3-ün gecəsi Avropa deməli Birliyinin nümayəndəsi ilə görüşüb, xüsusi nümayəndəsi ilə görüşübdü. Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi deməli Peter Senlibi ilə görüşüb, seçkilər barədə onlar danışıblar, müzakirələr aparıblar. Prosesin özü, sonra bu seçki qabağı kampaniya problemlərlə bağlı, eyni zamanda gedişində seçkinin yarana biləcək problemlər, onların aradan qaldırılması. Deməli, sonra deməli Peter Senlibi jurnalistlərlə görüşüb və jurnalistlər görüş zamanı o bildirib ki, yanvarın 5-i Gürcüstan üçün çox vacib bir gündür. Onun fikrincə, deməli, bu günün vacibliyi, yəni bu seçkilərin vacibliyini həm də o fakt göstərir ki, yəni bu bayram ərəfəsi olmağına baxmayaraq, tətillər ərəfəsi olmağına baxmayaraq, Gürcüstana kifayət qədər çox, deməli, xarici müşahidəçi gəlibdir. Bu da göstərir ki, bu, deməli, nə dərəcədə vacibdir və eyni zamanda o ümid etdiyini bildirib ki, Kürdistan'daki seçkiler adaletli ve demokratik geçirilecek.
Aydın. Bilgar teşekkürler. Çok sağ olun. Buyurun. Minnettarım. Buyur. Bilgar Esul, Azadlık Radyosu'nun Kürdistan'a izlem olmuş emektaşıdır ve bugünlerde biz birlikte onun kömeği vasıtasıyla Kürdistan'ın prezident seçkilerin prosesini izleyeceği neticeleri çalışarak çatırarak atladım. Ben sizinle bazar günü Kontekst programı sosyal bırakılışında akşam saat 8'de neşredileceğim ve mevzu, esas mevzu mesela Gürcistan'daki prezident seçkileridir ve bu iki sual etrafında aparılan referandumun neticeleri işlendirilecek. Salamat kalın, neşredilerek.
Azadlık Radyosunu PEK antenleriyle televizyada da dinlemek olar. Bizi PEK'te dinlemek için antenimizi bu ünvana kökleyin. PEK'in adı
Hotbird 3-13 derece şerq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3